Márnosť nad márnosť, všechno je márnosť. K čemu je človeku všechno to pachtení, ktorým se pachtí pod sluncem? Vítejte u dalšího dílu našej minisérie Úvod do Bible nejen pro katechumeny. Dnešním tématem je sapienciální, tedy múdroslovná literatúra. Tímto slovem se označují knihy Job, Přísloví, Kazatel, samotná kniha Moudrosti, Sierachovec, kniha Žalmu a Píseň písní. Jedná se o knihy veľmi rozdílne, s rôznou teológií a my sa pokúsime vnést trochu svietla do tejto relatívne složité problematiky. Co si tedy dnes řekneme? Naším prvním úkolem bude naučiť sa rozlišiť základní typy moudrostí. Vysvietlíme si pozadí a hlavne problémy, ktorými sa zabýva každá z rôznych typov moudrostí. Porozumieť týmto rozdílom je nevyhnutelný predpoklad, abychom dokázali správne interpretovať jednotlivé sapienciálne knihy a nedelali ukvapené záviery na základe niekoľka málo veršu. Známeli hlavní myšlenku knihy, mnohem snadnej sa nám rozumí jednotlivým myšlenkám. A pak sa podívame na knihu Job a problém utrpení spravedlivého. Poďme tedy na to. Podívejme sa, co vlastne moudrosť v Biblii je. My víme, že sapienciální knihy vznikali v průběhu staletí mezi 10. až 1. stoletím před Kristem a tudíž to, co bylo považováno za moudrost, prošlo velkým vývojem. Moudrost jako kategorie a jako žánr není produktem Izraele, ale sousedních kultur. Jedná se tedy o koncept, který na středním východě zrál již kolem roku 2000 před Kristem. Izrael se mnohokrát inspiroval a upravil podle vlastních potřeb a vlastních náboženských představ, co to vlastně moudrost je. Pro naše potřeby bude klíčové rozlišování třech etap, které dali vzniknout třem různým konceptům moudrosti. Jedná se o takzvanou moudrost klasickou, kritickou a náboženskou. Všem je společné to, že jsou úzce svázané se smyslem života. Ptají se, co to znamená žít dobře. Když se ptáme na moudrost, pídíme se tedy po smyslu života. Dosáhnout moudrost znamená mít úspěšný a smysluplný život. Uveďme si nějaké typické knižní představitelé jednotlivých typů moudrosti. Moudrost klasického období je reprezentována knihou Přísloví. Pro ní je typické, že se ptá na fungování světa. Jak funguje stvoření? Jaká je úloha člověka ve světě? Klasickou moudrost je možné dosáhnout ve třech krocích. V prvním se ten, který se chce stát moudrým, pídí po fungování univerza, než bychom řekli po přírodních zákonech. V druhém kroku se ptá, jaké chování člověka je morální. Jedná se vlastně o morální chování člověka, které by bylo v souladu s prvním krokem. Dnes bychom řekli v souladu s přírodou. V míře, jak se chová morálně, to jest v míře, ve které regulují vlastní chování tak, aby bylo v souladu s přírodou, schodem světa, jak jsme řekli v prvním kroku, v takové míře mohu dosáhnout štěstí a dobrý život. No a v posledním kroku moudrý člověk poznává Boha. Boha, který nechává stvořitelskou stopu ve svém stvoření. Když si to zopakujeme, první moudrost je moudrost klasická a mudrc ve světě klasické moudrosti ví za prvé, jak funguje svět, za druhé, jak se má chovat a taky se tak chová a za třetí, poznává existenci a přítomnost Boha ve stvoření. Ještě předtím, než se podíváme na moudrost kritickou, pojďme si velmi stručně vysvětlit takzvanou teorii odplaty. Jedná se o velmi důležitý teologický koncept, který nalezneme přítomný v mnoha knihách Bible a který i pro nemálo z moderních lidí pořád hraje velikou roli, i když Ježíš proti němu několikrát vystoupil. V moderním jazyce bychom řekli, že se jedná o teorii příčin a důsledků v oblasti hříchu. Tato kategorie spojuje téměř deterministickým způsobem volby, které člověk dělá z jejich důsledky. Zlo způsobuje zlo a každý zlý skutek je po zásluze potrestán. Hřích je vždy spojen s utrpením. Utrpení je přímým důsledkem nějakého hříchu. Znamená to, že podle teorie odplaty, nebo jiným slovem retribuční teorie, Kdykoli niekto trpí, kdykoli je prítomná bolest a nešťastí, je to dôsledok hříchu, ať už daného človeka, nebo nejakého hřetka, prípadne v sofistikovanejší verzi niekoho iného, jehož zlo zmenilo realitu. Doktrína odplaty ale také říká, že Bůh je prítomný i v této situácii, že Bůh ji môže promieniť na dobro a jedinou podmienkou je konverze, tedy obrácenie hříšníka. Možná si uviedomujeme významné nedostatky této staré teologické teórie. Nepočíta totiž s bolestí a utrpením nevinných. Teórie odplaty byla veľmi dôležitá pro první typ moudrosti, moudrosť klasickou. Jenom si spomeňme, ti, co viedí, jak funguje sviet, ti, co viedí, jak sa mají chovať, nacházejí stopy Boha ve stvoření a mají sa dobře. Ale co s utrpením nevinných? Bylo by ale ukvapené zahodiť celou tradici klasické moudrosti a celou teórii odplaty, protože jejich významné elementy nalezneme v celej histórii židovské a pak i křesťanské teologie. Element, ktorý takto zústal, je napríklad fakt, že hřích skutečne vede k smrti a utrpení, má reálne dôsledky na život a promieňuje realitu. Není to jenom uviedomnenie si niečoho špatného ve viedomí či sviedomí daného človeka, tak jak říká moderna. V celé židovské a křesťanské tradici hřích tedy není jenom subjektívna psychologická záležitosť, tak jak to vysvetľuje moderní psychológie od 19. století. Naše kultúra je silne ovlivnená týmto subjektívnym vnímaním hříchu, ktorý má dôsledky nejvyššie uvnitř daného človeka, v jeho psyche, v jeho svedomí. Když ale čteme biblické texty, pro jejich porozumění je potřeba mít na paměti, že v nich je hřích chápan jiným způsobem. Hřích má reálne dopady nejen na hříšníkovo svědomí, ale také na realitu, kterou přetváří. Je ale velmi nebezpečné a nesprávné uplatit mechanickou vizi teorie odplaty také na fungování Boha. Mnoho lidí dnes vidí v jakémkoliv neštěstí právě trest Boží. Tito lidé jsou věrnými aplikátoři retribuční doktríny. S křesťanstvím ale tento pomstychtivý Bůh nemá nic společné. A jak uvidíme, ani se židovstvím, které postupně přišlo na to, že se jedná o lidskou projekci, o touhu a snahu vysvětlit zlo, které se vyskytuje ve světě, které ale nemůže být vysvětleno tak zkrátkovitě, jak to dělá teorie odplaty. Tvrdou kritiku klasické moudrosti nalezneme právě v tradici knihy Job nebo Kazatel, dvou knihách, které představují moudrost kritickou. Kritická moudrost si uvědomuje, že existují situace, kdy člověk netrpí v důsledku vlastních hříchů, ale protože existují určité z lidského pohledu chyby stvoření. Ne všechno se může vysvětlit pomocí doktríny odplaty. Job a Kazatel nám mohou být někdy velmi blízcí, protože žádají vysvětlení, proč stvoření nevždy funguje. Chtějí od Boha vysvětlení, proč existují situace, ve kterých člověk, který je spravedlivý, zažívá nespravedlnost. Proč trpí? Job žádá Boha, ať si s ním sedne za stůl, ať mu vysvětlí limity a omezení reality. A tyto limity pak opíše kniha Kazatel. Když si to všechno sumarizujeme, kritická moudrost si již uvědomuje, že nestačí poznat svět a chovat se v souladu s tímto fungováním, a ptá se po vztahu mezi člověkem a Bohem. Na rozdíl od klasické moudrosti, kde člověk mohl dosáhnout moudrosti vlastním úsilím, mohl poznat smysl života a světa, tím, že se stal mudrcem, podle konceptu moudrosti kritické, toto již není možné. Úkolem člověka a zároveň jeho velikou naději je právě fakt, že i když ne všemu může rozumět, existuje Bůh, který tomu rozumí. Rozumí tomu, co se děje, tudíž události nejsou jenom chaos a náhoda. Člověk může a má, a to přes všechno utrpení, bolest a zklamání, vést dialog s Bohem a ptát se ho na smysl toho všeho. Poslední typ moudrosti je moudrost náboženská, kterou najdeme v knize Sirachovcově a v knize moudrosti. V předchozích obdobích klíčová otázka kroužila kolem zla a jeho příčin. Náboženská moudrost se ptá, do jaké míry je spravedlivé když spravedlivý trpí pod nespravedlností, přesto, že je spravedlivý. Ve starém zákoně se nachází dvě základní teologie. Teologie stvoření, která je typická pro období klasické a kritické moudrosti, a pak teologie spasení nebo vykoupení, kterou nalezneme v Pentateuchu a v knihách náboženské moudrosti. Tato náboženská moudrost, typická tedy pro teologii spasení, počítá s tím, že jedině Bůh garantuje spásu, záchranu, vykoupení. Hlavní odkaz knihy Sirachovec se dá dobře sumarizovat ve třech bodech, které osvětlí, co jsme právě řekli o náboženské moudrosti. Jenom Bůh je moudrý a jenom Bůh garantuje spásu. Bůh dává tuto moudrost jako dar ve zjevení a tato zmiňovaná moudrost byla vyjevena v Pentateuchu. Kdo chce být tudíž moudrý, musí číst, porozumět a hlavně žít to, co říká Pentateuch. Vidíme také radikální posun v chápaní moudrosti ohledně její univerzálnosti. V klasické a kritické moudrosti mohl člověk dosáhnout moudrost zkoumaním stvoření, a to bez ohledu na vlastní původ. Připomeňme si, že Job byl cizinec, nežid. Teď, v období náboženské moudrosti, dochází ke značnému omezení chápaní univerzálnosti. Stát se moudrým vyžaduje znalost Pentateuchu a tím se de facto omezuje na Židy a ty, kteří nějakým způsobem znají jejich zákon. V 2. století před Kristem se objeví problém, se kterým předchozí koncepce moudrosti nepočítali. Území dnešní Palestiny je pod nadvládou Seleukovců a začne kruté a hlavně systematické pronásledování Židů. V masivním měřítku se objevovaly případy, kdy zbožní Židé, kteří dodržovali a žili podle Mojžíšova zákonu a měli se tedy podle koncepce náboženské moudrosti mít dobře, byli pronásledováni a umírali. Klíčovou otázkou se stalo, zda má smysl umřít pro zákon, to jest jestli má smysl umřít pro bytí moudrým. Tato otázka zůstala v knize Sirachovec nezodpovězena. Odpověď přijde teprve v knize Moudrosti, která převezme všechno to, co již říká Sirachovec a mnoho z učení předchozích sapienciálních knih, nicméně ho obohatí a doplní odpověď na otázku po smyslu smrti a martýria. Pro knihu Moudrosti je spravedlnost a moudrost synonymum. Když se tedy říká, že spravedlnost je nesmrtelná, že přežije i smrt mučedníka, vysvětluje se tím smysl úsilí o moudrost, který jde mnohem dál než tento život. Hlavním odkazem knihy Moudrosti tudíž je, že i když člověk zemře pro plnění zákona, bude žít věčně vedle Boha. Ještě se nemluví o zmrtvých stání, ale vysvětlením konceptu nesmrtelnosti se položí základní kameny toho, co se pak objeví v 2. knize Makabejské. Dnes jsme si ukázali 3 základní koncepce moudrosti, klasickou, kritickou a náboženskou. Zmínili jsme si také rozšíření konceptu náboženské moudrosti v knize Moudrosti o prvek mučednictví, kdy se najednou klade spravedlnost a moudrost do jedné roviny. Doufám, že vám tyto vysvětlení byly užitečné a pomohou lépe chápat jednotlivé sapienciální knihy. Já se těším na setkání u dalšího dílu našeho úvodu do Bible nejen pro katechumeny.